Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة وأيتها الأخوات قوم مسلمين dan kaum muslimat semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam majelis zikir yang mulia ini dengan harapan agar kita semakin mantap, agar kita bertambah iman. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhu apabila bertemu dengan para sahabat yang lain, maka mereka mengatakan ta'alau bina najlis sa'at, ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Marilah kita berkumpul, duduk-duduk untuk menambah keimanan kita. Maka adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, adanya majlis-majlis seperti ini, kita harapkan menambah ilmu, menambah amal saleh, dan menambah kemantapan kita dengan agama Islam. Sebab ilmu yang tidak menambah kuatnya iman dan ilmu yang tidak menambahkan akhlak yang mulia, maka itu bukanlah ilmu yang sejati. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak semakin memperkokoh keimanan dan mantapnya keyakinan, maka itu adalah ilmu yang tercampuri, ilmu yang telah ternodai oleh kotoran-kotoran. Oleh karenanya ayol ehwa, dengan kita semakin mengaji, dengan kita semakin mempelajari ilmu ini, marilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan apa yang telah kita pelajari berupa akidah, berupa amal saleh, dan berupa akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwa wa ayyatul ahwab. Pertemuan kita kali ini insyaallah taala akan membahas sebuah buku yang kami tulis sendiri dengan judul Manhaj Salafi Imam Syafi'i. Prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Nama Imam Syafi'i sudah tidak asing lagi bagi kita, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengharumkan namanya. Semenjak Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya hingga hari ini di berbagai negara termasuk negeri kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia, di mana penduduk, mayoritas penduduknya mengaku bermadhab Syafi'i. Namun Yang menjadi permasalahan, sudahkah kita mengenal seluk-beluk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Sudahkah kita betul-betul menjadi pengikut setia Imam Syafi'i rahimahullah? Janganlah kita seperti yang dikatakan oleh penyair, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidhaka. Setiap orang mengaku, ya, mengaku punya hubungan sama Laila, pacarnya Laila, tapi Laila enggak mengakuinya. Jangan-jangan kita mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak mengakui kita, karena kita tidak mengikuti jejak beliau, karena kita tidak mengikuti akidah beliau, karena kita tidak mengikuti prinsip-prinsip beliau di dalam beragama. Ya, Imam Syafi'i ke timur, kitanya ke barat. Bagaimana bisa bertemu? Sarat musyarrikatan wasirta mughorriba syattana baina musyarrikin wa mughorribi. Dia pergi ke timur, Anda pergi ke barat. Sungguh jauh, ya, antara timur dan barat. Oleh karenanya, melalui buku ini, harapan kita dan harapan kita semuanya adalah kita betul-betul menjadi pengikut Imam Syafi'i yang sejati, yang mengenal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melalui ilmu-ilmunya, karya-karyanya, dan prinsip-prinsip beliau di dalam beragama. Dan yang lebih penting daripada itu, kita menirunya, mencontohnya, meneladaninya. Ayol ihwah wa ayyatul ahwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buku ini kami tulis karena beberapa alasan yang mendorong kami untuk menulisnya. Yang punya kitab bisa dilihat halaman 4. Beberapa faktor yang mendorong kami untuk menulis kitab ini adalah, yang pertama, karena Imam Syafi'i adalah imam di antara imam madhab 4 yang pendapat-pendapatnya, ucapan-ucapannya, petuah-petuahnya sangat diikuti oleh para pengikutnya. Termasuk di negeri kita ini, di mana banyak penduduk negerinya, ya, mayoritas bermadhab Syafi'i. Oleh karenanya, kita mengenal seluk-beluk Imam Syafi'i, prinsip-prinsip Imam Syafi'i di dalam beragama sangat penting, agar kita bisa mengetahui, dan lebih penting daripada itu adalah meneladani Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang kedua, buku ini kita tulis untuk meluruskan klaim anggapan kebanyakan orang yang menisbahkan dirinya kepada madhab Syafi'i dalam masalah fikih, tapi bukan dalam masalah akidah. Sering kita dengar seorang mengatakan, kami bermadhab Syafi'i dalam fikih, tapi kalau dalam masalah akidah kita ikut paham Asy'ariyah. Ya. Nah, ini adalah sebuah kontradiksi. Bagaimana mungkin kita mengikuti Imam Syafi'i dalam fikih, tapi dalam akidah yang jauh lebih penting kita enggak mengikuti Imam Syafi'i? Ada apa? Apa Imam Syafi'i rahimahullahu taala rusak akidahnya sehingga kita tidak ikuti? Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau tidak pernah berpaham Asy'ariyah di dalam hidupnya, karena Asy'ariyah jauh setelah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka semoga Allah merahmati al-Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, tatkala mengatakan dalam kitabnya Al-Intisar di Ashabil Hadis, kata beliau, tidak pantas bagi seseorang yang mengaku membela Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam fikih, tapi enggak membela Imam Syafi'i rahimahullahu dalam masalah akidah. Ya. Yang ketiga, di antara faktor yang mendorong kami untuk menulis kitab ini adalah banyak orang menganggap bahwa manhaj salaf dicetuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Al-Albani atau Ibnu Baz atau Ibnu Utsaimin atau yang lainnya. Maka dengan kita mengenal prinsip-prinsip agama Imam Syafi'i, akan kita ketahui bahwa akidah ini bukan dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Al-Albani atau Ibnu Baz, karena Imam Syafi'i pun akidahnya sama. Para ulama dalam masalah akidah tidak ada perbedaan. Mereka satu i'tiqad, satu keyakinan. Mungkin dalam masalah fikih akan kita jumpai perselisihan yang banyak. Tapi dalam masalah akidah mereka satu kata. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Tidak ada ulama satu pun yang mengatakan Allah di mana-mana. Tidak ada satu ulama pun yang mengingkari azab kubur. Tidak ada satu ulama pun yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka satu akidah, satu keyakinan. Ya. Adapun Albani, Ibnu Baz atau Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka bukan pencetus akidah. Mereka hanya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah bukan dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Akidah tidak dibikin oleh Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i, tidak. Tapi diambil dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sekalipun sudah banyak buah karya dan tulis tentang seluk-beluk Imam Syafi'i rahimahullah, tapi masih jarang kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Mungkin sering kita akan dapati cerita-cerita Imam Syafi'i, biografinya, ya. Tapi jarang sekali ada buku, ini setahu saya, ada buku yang membahas tentang prinsip-prinsip agama Imam Syafi'i. Masih jarang. Oleh karenanya adanya kitab seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat bagi kita semuanya, karena seperti ini jauh lebih dibutuhkan daripada mengenal sekedar biografi Imam Syafi'i. Ya. Yang kelima. Dan ini adalah sangat penting. Tujuan kami menulis buku ini adalah untuk membantu saudara-saudara kami, para duat, para penuntut ilmu, para dai, ya, tatkala mereka berdakwah di masyarakat, terutama masyarakat kita Indonesia ini yang notabene mayoritas bermadzhab Syafi'i, tatkala kita berdakwah kepada masyarakat, sering-seringlah nukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab ya, termasuk hikmah di dalam berdakwah apabila kita menukilkan ucapan ulama-ulama yang sudah dicintai oleh masyarakat. Dan bukan termasuk hikmah jika kita menghadapi masyarakat yang alergi terhadap nama-nama ulama tertentu kemudian kita nukilkan. Mungkin kalau di kalangan para penuntut ilmu enggak ada masalah antum sebut Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab, karena mereka sudah faham. Tapi tatkala kita menghadapi masyarakat yang kalau disebut Ibnu Taimiyah, oh itu kan yang Wahabi itu. Ibnu Taimiyah dibilang Wahabi. Kapan Ibnu Taimiyah, kapan Muhammad bin Abdul Wahhab? Ya? Baik. Kalau kita sebut misalkan nukil Muhammad bin Abdul Wahhab, oh itu. Itu yang suka membunuh kaum muslimin, suka mengkafirkan kaum muslimin. Alergi duluan. Nih, bukan sekedar alergi, muntah. Kalau sudah dengar. Oleh karenanya, maka Anda apabila menghadapi masyarakat yang demikian, alangkah baiknya jika menukil ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, dengan terkumpulnya ucapan-ucapan indah Imam Syafi'i dalam buku seperti ini, harapan kita adalah memudahkan bagi saudara-saudara kita untuk berdakwah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut kepada masyarakat kita, sehingga umat pun semakin mudah untuk menerimanya, ya. Dan dakwah ini semakin menyebar. Ya, Allahumma amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong dakwah ini dan menolong orang-orang yang membela dakwah salafiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, kita akan masuk pada halaman 27, prinsip yang nomor satu tentang biografi Imam Syafi'i, nanti baca sendiri gak apa-apa. Prinsip yang pertama adalah pedoman agama adalah Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman salafus saleh, bukan akal, bukan filsafat. Ini prinsip yang sangat penting karena ini berkaitan dengan masdar talaqqi, sumber beragama. Jika seorang telah membangun agamanya dengan sumber agama yang benar, pondasi yang benar, maka akidah, muamalah, akhlak, ibadah pun menjadi benar. Namun apabila dia membangun agamanya dengan pondasi yang salah, dengan pondasi yang rusak, keropos, seperti filsafat, logika, perasaan, mimpi, maka hasilnya pun akidahnya akan rusak, ibadahnya pun akan kacau, dan akhlaknya pun akan rusak. Oleh karenanya Rasulullah SAW selalu menekankan kepada kita semuanya agar di dalam beragama ini kita di atas atau kita memperkokoh sumber agama yang benar. Bukankah Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya beliau selalu mengawali dengan fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu mengulang-ulang hal ini. Kenapa? Agar kita membangun agama kita ini di atas fondasi yang benar. Ya. Bagaimana fondasi yang benar? Imam Syafi'i telah menjelaskan bahwa fondasi yang benar di dalam beragama adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beliau mengatakan halaman 30. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya faqad ja'ala Allahul haqqa fi kitabih thumma sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan kebenaran itu ada di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dan ada di dalam sunnah nabinya, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menginginkan kebenaran, barang siapa yang menginginkan jalan yang lurus, barang siapa yang mengendaki hidayah, petunjuk, maka hendaknya dia mencarinya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan kullu mutakallimin alal kitabi was sunnati fahuwal jidd wa ma siwahuma fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara dalam perkara agama ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka itulah orang-orang yang serius, orang-orang yang benar, sungguh-sungguh. Wa ma siwahuma fahuwa hadayan. Adapun apabila seorang berbicara tanpa berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka dia adalah orang yang sedang mengigo, orang yang main-main, gak serius. Jadi sumber beragama di dalam agama Islam dan menurut para ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Syafi'i, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pendapat dalam perkara apapun, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Apa maksudnya kembalikan kepada Allah? Yakni kepada kitabnya. Dan kembalikan kepada Rasul, kalau Rasulullah masih hidup, langsung kepada Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, maksudnya kembalikan kepada hadis-hadisnya yang sahih. Ya, sebagaimana ini penafsiran seluruh para ulama dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Abdul Aziz Al-Kinani dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi, sumber beragama Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber kebenaran. Inilah sumber keadilan. Inilah sumber ilmu. Inilah sumber hidayah. Barang siapa yang mencari ilmu, hidayah, kebenaran pada selain Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya, al-ilmu ma fihi haddatsana wa ma siwa dzaaka fawaswasus syayatin. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah apa yang di dalamnya haddatsana, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, maka itu adalah waswas setan. Dan dahulu Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil hilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi faqihi. Ilmu itu adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulullah dan ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an yang tiada kebatilan di dalamnya dan tiada kezaliman di dalamnya. Tiada keraguan di dalamnya. Dan ilmu itu ada terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Ya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sesuai hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga, yaitu al-ijma, sumber beragama, dan ini pun disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu al-ijma, kesepakatan para ulama. Ulama kaum muslimin bersepakat tentang suatu hukum setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ijma, kesepakatan para ulama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, ulama ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Oleh karenanya setiap ijma, setiap kesepakatan para ulama pasti benar. Sebab setiap ijma itu pasti berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin ada ijma yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin timbul pertanyaan, jika pedoman Imam Syafi'i adalah Al-Quran dan hadis, sekarang semua kelompok pun mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Sumber beragama mereka adalah Al-Quran dan hadis. Namun kenapa terjadi perselisihan paham antara satu dengan yang lain? Jawabannya, ayyul ikhwah, karena mereka melalaikan satu poin penting, yaitu pemahaman as-salafus shalih. Yaitu bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis itu, dengan pemahaman siapakah Al-Quran dan hadis itu dipahami dengan benar. Ini yang banyak dilalaikan oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang. Sehingga yang terjadi adalah perbedaan, yang terjadi adalah perselisihan, yang terjadi adalah perseteruan, bahkan permusuhan. Karena mereka tidak satu paham di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya penting sekali bagi kita semuanya untuk kembali kepada satu pemahaman, yaitu pemahaman siapa? Pemahaman as-salafus salih, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pemahaman para sahabat jauh lebih baik daripada pemahaman kita. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, bisa dilihat pada halaman 33, wa ara'uhum lana ahmadu wa aula bina min ra'yina inda anfusina. Dan pendapat-pendapat para sahabat itu lebih utama, lebih kita cintai daripada pendapat kita sendiri. daripada pemahaman kita sendiri. Ya. Oleh karenanya merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk kembali kepada pemahaman as-salafus salih, sehingga kita tidak tersesat di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kelompok pada zaman kita sekarang, mereka berdalil dengan Al-Quran dan hadis, tapi pemahamannya yang keliru. Ahmadiyah yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad pun berdalil dengan Al-Quran. Ingkar sunnah pun berdalil dengan Al-Quran. Ya, padahal pemahaman-pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang batin. Bahkan Syiah Rafidah mengkafirkan para sahabat pun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi dengan pemahaman siapa? Pemahaman akal mereka, pemahaman tokoh mereka yang jauh lebih rusak daripada pemahaman yang lainnya. Baik. Oleh karenanya penting bagi kita untuk kembali kepada manhaj salafus saleh, yang ini ayyuhal ikhwah dinasihatkan juga, dianjurkan juga oleh para ulama Syafi'iyah. Kembali halaman 17. Ya, karena ini ada keterkaitannya dengan bagaimana ulama-ulama madhab Syafi'i ini menganjurkan kepada kita untuk mengikuti manhaj salaf, pemahaman salafus salih. Ya. Al-Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani mengatakan, Al-Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani itu awalnya madhab beliau Abu Hanifah, Hanafi. Tapi kemudian beliau pindah kepada madhab Syafi'i. Perpindahan madhab itu wajar. Sebaliknya, ada yang dahulunya Syafi'i pindah ke madhab Hanafi, ada. Untuk mengenal Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Aqidah Tahawiyah, itu awalnya Syafi'i, kemudian pindah kepada madhab Hanafi. Ada yang pertamanya Hanafi pindah kepada Syafi'i. Tidak mengapa. Pergantian madhab tidak ada masalah. Yang penting kita tidak fanatik terhadap madhab tertentu. Yang menjadi pijakan kita, pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani mengatakan, syiar ahlu sunnah adalah mengikuti salafus saleh dan meninggalkan hal-hal yang bid'ah dalam agama. Syiar ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti salafus saleh. Kemudian, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari beliau mengatakan, ijma, kesepakatan ke-49 para ulama sepakat bahwa tidak boleh seorang pun untuk keluar dari ucapan salaf dan dalam hal apa yang mereka sepakati. Tidak boleh kita keluar dari kesepakatan ulama as-salafus saleh, karena menyimpang dan keluar dari pemahaman mereka berarti kita akan tersesat jalan. Dan alangkah menariknya apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti tatkala beliau mengatakan, hendaknya dirimu wahai saudaraku mengikuti jalan salafus saleh dan hindarilah kebid'ahan dan kemungkaran, jadilah hamba yang saleh dan mintalah kepada Allah taufik dalam menempuh jalan yang mulia ini, karena barang siapa yang dikaruniai hal itu berarti dia telah diberi karunia yang sangat agung. Demikian beberapa komentar ucapan ulama-ulama madhab Syafi'iyah yang menganjurkan kepada kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Maka wahai kaumku, setelah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta petua-petua ulama salafus saleh, adakah orang yang kemudian meragukan tentang keabsahan manhaj salafus saleh ini? Barang siapa yang berpijak dengan manhaj salafus saleh, pemahaman para sahabat, maka dia akan kokoh, maka dia akan tegar di atas kebenaran. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu gunung Uhud bergetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usbut Uhud fa innama alaikan nabi wasiddiq wasyahida." Tenanglah wahai gunung Uhud, karena di atasmu ada nabi dan siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wasyahidan, dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kalau Gunung Uhud saja bisa tenang dari getarannya, karena di atasnya ada Nabi dan para sahabatnya, mengapa kita umat Islam tidak tenang dengan manhaj salafus saleh? Kenapa kita tidak tegar dan tidak kokoh dengan manhaj salafus saleh? Apakah hati kita lebih keras daripada gunung? Apakah hati kita lebih keras daripada batu? Baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa sumber beragama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka perlu diketahui bahwa di sana ada sumber beragama yang salah yang dijadikan oleh sebagian kelompok, dan ini diperingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa itu bukan landasan atau sumber beragama yang benar. Di antaranya adalah akal. Sebagian kelompok menjadikan akal, rasio, logika sebagai sumber beragama dan landasan di dalam beragama. Padahal akal siapakah yang dijadikan hakim timbangan untuk menimbang Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Alangkah kerdilnya akal manusia bila dijadikan untuk menimbang, menghukumi, menghakimi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena akal manusia, ilmu manusia itu terbatas. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْإِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, halaman 37, ini ucapan Imam Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Sesungguhnya akal itu memiliki batas sebagaimana mata punya batas. Kita kalau melihat, apakah kita bisa melihat semuanya? Terbatas. Coba Anda melihat ke laut, apakah Anda bisa melihat isinya laut? Ya. Menunjukkan bahwa akal manusia, pandangan manusia terbatas. Demikian juga akal kita terbatas. Maka alangkah kerdilnya kalau kita kemudian jadikan akal ini untuk menghakimi dan menghukumi nas, bahkan menjadi mendahulukan akal daripada dalil, seperti yang dilakukan oleh orang-orang filsafat, di mana mereka mengatakan apabila berbenturan antara akal dengan dalil, dahulukan akal. Ini orang-orang seperti ini adalah menyerupai atau meneruskan pemikiran iblis. Iblis tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dia tolak perintah Allah dalil ini dengan apa? Dengan akalnya. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Dia menolak dalil dengan akal. Dan ini ayol ekwa pembeda antara pengikut Nabi dan pengikut Rasul. Pengikut Rasul mendahulukan dalil daripada akal, dan pengikut iblis mendahulukan akal daripada dalil. Tinggal antum pilih mau jadi pengikutnya siapa. Baik. Yang selanjutnya, di antara sumber beragama yang salah juga adalah beragama dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ilmu kalam disebut ilmu kalam karena hanya sekedar kalam. Apa kalam itu? Artinya omongan aja, gak ada dasarnya Al-Quran atau hadis Nabi SAW, gak. Cuma logika saja, cuma akal saja. Sehingga seringkali kita dapati seorang dengan entengnya dia mengatakan tatkala mendapatkan hadis atau ayat, tapi menurut hemat saya ini gak sesuai dengan logika. Menurut hemat saya, hemat terus ya. Menurut hemat saya ini tidak pas untuk diterapkan dengan pada zaman kita sekarang ini. Demikian. Jadi ini adalah beragama dengan ilmu kalam. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah memperingatkan kepada kita, jangan beragama dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Beliau bahkan memiliki ucapan-ucapan yang sangat keras di dalam masalah ini. Beliau mengatakan al-ilm, halaman 39. Al-ilmu bil kalami jahlun. Ilmu belajar ilmu filsafat itu adalah sebuah kebodohan. Ya. Belajar ilmu filsafat itu malah bodoh. Bodoh dengan ilmu filsafat itulah sebuah ilmu. Kenapa ikhwan? Karena orang semakin belajar ilmu kalam bukan semakin pintar tapi keblinger. Ya, tapi apa? Tambah bodoh. Dahulunya masih di atas fitrah. Dia mengatakan Allah di atas langit. Tatkala belajar filsafat kok tambah mengatakan Allah ada di mana-mana. Tambah rusak. Ya. Oleh karenanya perlu diketahui bahwa filsafat itu bukan dari ajaran Islam. Maka salah istilah ada istilah filsafat Islam. Gak ada filsafat Islam. Karena Islam tidak mengenal filsafat. Karena filsafat bukan dari Islam. Kalau mau ngomong filsafat, filsafat Yunan. Karena itu dari Yunan. Ya. Kita jangan terkecoh dengan sekarang banyak embel-embel Islami. Ada nasyid Islami, musik Islami. Ya. Apalagi filsafat Islam. Pacaran Islam. Pacaran Islami ada. Ya. Baik. Jadi kita tidak boleh terkecoh dengan embel-embel seperti ini. Filsafat bukan daripada Islam. Dan Islam tidak membutuhkan kepada filsafat. Justru kalau Islam dibela dengan filsafat, bukan tambah indah, tapi tambah rusak. Seperti yang dilakukan oleh jin, jaringan iblis laknatullah alaih, yang membela apa? Islam menurut mereka membela, tapi dengan cara filsafat. Akhirnya apa jadinya? Tambah rusak. Tambah rusak kan? Benar kata Al-Imam Abu Yusuf, temannya Imam Abu Hanifah, tatkala mengatakan masalul ladzi yudafi'ul Islam yadubul Islam bil ilmil kalam kalladzi yaghsilu sauba bil baul. Perhatikan ini, perumpamaan orang yang membela Islam dengan filsafat ibarat orang nyuci baju pakai air kencing. Kira-kira gimana? Tambah wangi apa tambah pelecing? Baik. Selanjutnya kita pindah kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu prinsip di dalam beragama. Membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah salafiyah, karena salah satu pilar utama sumber beragama sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah sangat perhatian dengan masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat kitab-kitab yang paling banyak itu adalah dalam masalah hadis. Ya, mulai dari kitab hadisnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, syarahnya. Ya, ada Fathul Bari, Syarah Muslim, ya, Aulul Ma'bud, Tuhfatul Ahwadi. Belum masalah rawinya. Ada lagi. Belum masalah Ghoribul Hadis, ya, untuk kamus hadis-hadis atau lafaz-lafaz yang asing di dalam hadis Nabi. Dan masih banyak lagi. Belum lagi mustalah hadisnya. Paling banyak buku itu adalah dalam masalah hadis. Ini menunjukkan kepada kita betapa perhatiannya para ulama kepada ilmu hadis. Termasuk di antara mereka adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab Imam Syafi'i adalah termasuk ulama ya yang pembela hadis. Halaman 47. Imam Syafi'i digelari sebagai Nasirul Hadis. Ya, beliau mengatakan summitu bi Makkata nasirul hadis. Di Mekah saya digelari sebagai pembela hadis. Beliau juga mengatakan summitu bi Baghdad nasirul hadis. Di Baghdad saya juga digelari sebagai pembela hadis. Dan benar, kalau kita mau membaca biografi Imam Syafi'i rahimahullah, gelar ini sangat pantas bagi beliau. Karena beliau membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hujatan-hujatan orang-orang yang ingin menggerogoti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemikiran-pemikiran, dengan filsafat-filsafat, maka beliau bantah semua itu dengan hujah-hujah yang sangat meyakinkan. Ya. Sangat banyak sekali ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i dan pembelaan-pembelaan beliau kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mungkin kita akan pilih beberapa ucapan beliau yang bisa dijadikan sebagai kaidah secara umum. Kaidah secara umum. Ya, kita enggak pengin untuk pembelaan Imam Syafi'i satu persatu hadis ya. Kalau kita pengin, antum bisa lihat di dalam buku beliau Ihtilaful Hadis. Itu pembelaan Imam Syafi'i kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Tapi kita hanya ingin menyampaikan kaidah-kaidah secara umum saja. Dari ucapan Imam Syafi'i. Halaman 50, Imam Syafi'i rahimahullah mengingkari kelompok ingkar sunnah. Tahu ya kelompok ingkar sunnah? Yaitu kelompok yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Kalau hadis, no. Ya, enggak butuh kita. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Ya. Pemikiran ini adalah pemikiran yang sangat rusak. Yang jauh-jauh hari telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih, yatihi al-amru min amri mimma amartu bihi, aw nahaitu an, fa yaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na." Hampir saja saya mendapati salah seorang di antara kalian duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya tatkala datang kepadanya perintahku atau laranganku, maka dia mengatakan, "Saya enggak tahu." Karena hadis, saya enggak tahu. Yang saya tahu, apa yang saya dapati dari Al-Qur'an itu yang saya ikuti. Kalau hadis, maaf-maaf aja. Ya. Maka kata Imam Syafi'i mengomentari hadis ini, "Wa fi hadza tasbitul khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'lamuhum annahu lazimun lahum wa illam yajidu lahu nassahum min fi kitabillah." Dalam hadis ini kata Imam Syafi'i terdapat penjelasan bahwa hadis itu adalah hujjah. Ya. Dan penjelasan kepada hamba bahwa wajib bagi mereka mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun mereka tidak mendapati nas hukumnya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mendapati hadis walaupun kandungannya enggak ada di dalam Al-Qur'an, kita wajib ikuti. Kenapa? Karena hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pemahaman ingkar sunnah ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang rusak. Dan tanyakan kepada mereka, orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Qur'an saja. Kalau kita mencukupkan dengan Quran saja, gimana sholatnya? Memang ada di dalam Al-Quran apa yang dibaca di dalam sholat kita, berapa rokaat, ya? Bagaimana tata caranya secara terperinci? Gak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menjelaskan wa aqimus shalah wa atu zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Adapun perinciannya hanya ada di dalam Al-Quran. Makanya ketika Syekhul Albani pernah berdialog dengan orang-orang mereka, kata Syekhul Albani, "Saya minta kepada kalian untuk menunjukkan kepada kalian sholat kalian." Akhirnya mereka sholat dengan model mereka. Akhirnya kata Syekhul Albani, "Model sholat seperti ini dalam Al-Quran sendiri gak ada." Terus kalian pakai apa ini? Ya, teh. Saya jadi teringat juga kisah Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdal dalam kitab beliau Risalah Fitah. Beliau menyebutkan bahwa beliau pernah dialog juga sama orang ingkar sunnah. Ya. Kemudian lucunya orang tersebut berdalil kita enggak butuh kepada Al-Qur'an, kita cukup sama hadis. Ya. Kita cukup dengan Quran saja, enggak perlu apa? Hadis. Kenapa? Berdasarkan dalil, perhatikan dalilnya. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Maka kata Ustaz, "Maaf, tadi kamu pakai dalil apa?" Dalilnya adalah hadis. Gimana mengingkari hadis tapi pakai hadis? Lucu ini. Ya, baik. Selanjutnya, yang kedua adalah di antara kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagai pembelaan beliau kepada hadis adalah bahwa hadis ahad adalah hujjah. Hadis ayol ehwa terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali. Jalur sahabat yang banyak sekali sehingga enggak mungkin mereka bersatu di atas kebohongan, kedustaan. Adapun hadis ahad itu yang diriwayatkan dari jalur satu sahabat, dua sahabat, tiga sahabat, enggak sampai kepada mutawatir. Ini adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad kalau hadis tersebut adalah sahih maka harus dijadikan sebagai hujjah. Tetap sebagai hujjah. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih, dalam masalah amalan ibadah. Karena patokan kita bukan mutawatir atau ahad, tapi kesahihan hadis. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, itulah madhhabku. Enggak disyaratkan harus mutawatir. Ya. Dan hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa hadis ahad kalau memang sahih maka itu adalah hujjah baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ahkam. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah halaman 52. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti khabaril wahid." Saya tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya menerima hadis ahad. Ya, saya tidak mendapati, kata Imam Syafi'i. Berarti ini adalah apa? Kesepakatan para ulama. Oleh karenanya ayol ehwa, perlu kita ketahui bahwa menolak hadis ahad dalam masalah akidah ini hanya akal-akalannya orang-orang ahlul bid'ah untuk menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akal-akalan mereka aja untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang Mu'tazilah atau kalau sekarang disebut Tahrir, ya, yang digelar oleh Syekhul Albani dengan Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah gaya baru, Mu'tazilah modern. Ya. Banyak di kalangan mereka mengingkari hadis-hadis tentang siksa kubur, mengingkari hadis-hadis tentang turunnya Isa, keluarnya Dajjal, ya, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi dan sebagainya dengan alasan hadisnya apa? Ahad katanya. Padahal mereka salah dari dua sisi. Pertama, mereka salah dalam menghukumi hadis itu adalah ahad. Padahal hadis-hadis tersebut adalah mutawatir. Hadis azab kubur misalkan mutawatir derajatnya. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau hadis tentang azab kubur tidak mutawatir, maka tidak ada istilah mutawatir dalam dunia hadis. Gak ada hadis mutawatir di dunia ini, kata beliau. Banyak sekali. Sampai-sampai Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab khusus Isbatu Adzabil Qabr, mengumpulkan hadis-hadis tentang siksa kubur. Ya. Yang kedua, jadi hadis-hadis tersebut adalah mutawatir, bukan ahad seperti anggapan orang-orang Hizbut Tahrir. Dan kalau kita berselisih antara ahlul hadis sama orang-orang ahlul kalam, filsafat, Mu'tazilah, siapa yang diterima ucapannya? Ucapan ahli di bidangnya atau yang enggak ahli di bidangnya? Kak, saya tanya, kalau ada masalah kedokteran, ada perselisihan dokter sama petani, ucapan siapa yang diterima? Ya dokter lah. Ya, urusan petani, urusan sawah, cangkul mencangkul. Ya. Tapi kalau urusan kedokteran, kita serahkan kepada masalah hadis, kita serahkan kepada ahli hadis. Bukan kepada orang yang enggak ngerti hadis. Yang kedua, hadis ahad, anggaplah memang itu adalah hadis ahad, kalau memang sahih wajib diterima. Enggak disyaratkan harus apa? Mutawatir. Mana dalilnya yang menyebutkan bahwasanya hadis itu kalau dalam kalau ahad ya, maka tidak diterima? Enggak ada dalilnya. Pembedaan seperti ini, kalau masalah akidah harus mutawatir, kalau masalah fikih ya, enggak harus mutawatir, boleh ahad. Pembedaan seperti ini tidak dikenal pada zaman Nabi dan para sahabat. Ini hanyalah dibuat-buat oleh orang-orang ahlul kalam, ahli filsafat. Oleh karenanya mereka sendiri akan kebingungan mendapati beberapa hadis yang menggabung antara akidah dan fikih. Ya. Contoh seperti hadis tasyahud akhir, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dalam hadis ini, ini cukup membingungkan orang-orang Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena satu sisi hadis ini adalah berbicara tentang akidah. Sisi yang lain hadis ini masalah fikih. Karena masalah sholat. Yang harus menurut kaidah mereka harus diterima. Tapi sisi yang lain ini membahas masalah akidah, mengandung masalah akidah. Yang menurut kaidah mereka enggak boleh diterima. Akhirnya saking bingungnya mereka mengatakan apa? Boleh dibaca tapi jangan diyakini. Boleh dibaca aja tapi jangan diyakini ada adab kubur, jangan diyakini ada dajjal. Ini orang sudah enggak tahu ini. Makanya kalau ikut filsafat bingung-bingung. Ya, bukannya tambah ya, orang itu tambah mantap akidahnya, tapi tambah apa? Membingungkan. Oleh karenanya kalau pengen bingung silakan berfilsafat. Ya. Benar kata sebagian ulama salaf, aktsarun nasi ittiraban indal mau ahlul kalam. Orang yang paling banyak ragu ya, itu adalah ahlul kalam. Oleh karenanya lihat ulama-ulama yang dulu mereka menggeluti ilmu kalam filsafat, pada akhirnya menasihatkan, ya la tastahilu bi ilmil kalam, jangan kalian menyibukkan dengan ilmu kalam. Ini lihat Imam Al-Ghazali, Al-Juwayni, Fakhrur Razi, nyesel belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Baik. Kaidah yang selanjutnya. Halaman 53, tidak mungkin Al-Qur'an bertentangan dengan hadis. Ini kaidah yang sangat penting yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lihat kata beliau dalam kitabnya Jima'ul Ilm. Beliau mengatakan, "Wa la takunu sunnatun abada tukhaliful Qur'an." Tidak mungkin selama-lamanya ya, sunnah Nabi bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu enggak mungkin, kata beliau. Enggak mungkin sunnah Nabi bertentangan dengan Al-Qur'an selama-lamanya. Kenapa? Karena sunnah Nabi itu juga wahyu dari Allah. Maka enggak mungkin kemudian bertentangan dengan wahyu Allah yang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Andai saja Al-Qur'an itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka perselisihan yang banyak itu karena kurangnya kita tadabbur. Seandainya kita mau merenungi menggunakan akal pikiran kita, maka kita tidak akan mendapati perselisihan. Oleh karenanya, bila kita mendapati antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis kok sekilas bertentangan, jangan salahkan ayat dan hadisnya, tapi salahkan pemahaman kita. Sudahkah kita memahami dengan baik? Kalau belum juga, belum paham juga, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama jika kamu tidak mengerti. Imam Ibnu Huzaimah pernah mengatakan, siapa yang mendapati kontradiksi dalam ayat Al-Quran atau hadis, bawakan kepada saya, saya yang akan menjelaskannya. Gak akan ada. Ya, benar kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nususuhu laisa yu'aridu ba'duha ba'dhan fasal anha alima zamani wa idza dhananta ta'arudan fiha fadha min afatil afhami wal adhani. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, nas-nas ya Al-Qur'an dan hadis itu enggak mungkin saling tubrukan antara satu dengan yang lain. Maka tanyakanlah kepada ulama yang hidup di zamanmu. Kalau kamu mendapati sekilas pertentangan, maka itu adalah karena kurangnya ya, akal kita, pemahaman kita. Belajar lagi, dalami lagi, bahas lagi. Ya, niscaya kita akan mendapati tentang pemahaman yang benar. Dan ini pentingnya ikhwan. Karena banyak orang menolak hadis Nabi SAW dengan alasan, oh, hadis ini bertentangan dengan Quran. So hadis bertentangan dengan Quran. Hadis kan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, hadis tentang misalkan menghajikan orang tua yang meninggal dunia, boleh atau tidak? Riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian orang menolaknya, kenapa? Bertentangan dengan Al-Qur'an. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa yang lain. Tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis Nabi SAW. Demikian juga seterusnya. Seandainya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak hanya pemahaman seorang terhadap Al-Qur'an, entah betapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang akan dimentahkan. Nah, faedah yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah apabila hadis bertentangan dengan pendapat. Bertentangan dengan pendapat. Pendapat siapapun. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menekankan, jika ada sebuah hadis yang sahih bertentangan dengan pendapat kita atau pendapat guru kita, ustaz kita, atau pendapat ya tuan guru kita, habib kita, maka dahulukan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau ya dalam kitabnya dalam sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau mengatakan, mata rawaitu an rasulillahi hadisan sahiha walam akhud bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahaba. Kata Imam Syafi'i, kapan saja bila saya meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah tetapi saya tidak menerima hadis tersebut, maka saya bersaksi kepada kalian bahwa akal saya sudah tidak ada. Yakni gila orang yang mendapatkan hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi yang sahih tapi enggak menerimanya. Coba bayangkan. Nih, Rasulullah Imam Syafi'i menggelari orang yang mengerti hadis sahih tapi enggak menerimanya, menolaknya karena pendapat atau akalnya, mendahulukan pendapat ustadznya. Kata Imam Syafi'i, orang tersebut telah gila. Akalnya sudah enggak ada. Ya. Nah. Dan masih banyak lagi ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat bagus dalam masalah ini. Dan termasuk kalimat beliau yang sangat indah adalah yang masyhur, idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah pendapat saya. Baik ketika saya masih hidup atau ketika saya sudah meninggal dunia. Baik, kita pindah kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, mengagungkan tauhid dan memberantas syirik. Tauhid adalah perkara yang sangat penting sekali. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an. Dan tauhid ini adalah perkara yang pertama kali harus kita pelajari. Ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak, sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah tentang makna la ilaha illallah. Karena masih banyak orang yang enggak paham tentang la ilaha illallah. Bukankah masih banyak orang yang mengartikan la ilaha illallah tiada pencipta selain Allah dengan tauhid rububiyah? Ya, bukankah masih banyak orang yang mengartikan tiada Tuhan selain Allah? Bukankah masih banyak orang yang mengartikan tiada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar? Tiada Tuhan kecuali Tuhan. Yani berarti semua yang ada ini adalah Tuhan. Ini pemahaman apa? Wahdatul wujud. Persatunya hamba dengan Tuhan. Ya, kalimat tauhid ditafsirkan dengan kekufuran. Ya, pemikiran wahdatul wujud adalah kekufuran. Baik. Oleh karenanya, barang siapa yang diberikan pemahaman oleh Allah SWT tentang masalah tauhid, berarti dia telah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan, anugerahkan kepada hamba adalah pemahaman tentang tauhid. Oleh karenanya, dalam surat An-Nahl, yang nama lainnya adalah surat An-Ni'am, An-Nahl lebah, itu nama lain suratnya adalah surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat. Kenapa? Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat tauhid. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan malaikatnya dengan ruh. Ya, dengan wahyu. Jadi wahyu ini adalah apa? Ruh. Oleh karenanya manusia apabila tidak belajar wahyu, Al-Quran dan hadis, ibaratkan seperti orang yang gak punya roh, kayak hantu gentayangan. Ya, baik. Dialah Allah yang menurunkan malaikatnya dengan membawa ruh, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia kendaki, yaitu para rasul. An andiru, untuk memberikan peringatan kepada manusia, annahu la ilaha illa, ini ya kalimat tauhid, tiada ilah yang hak kecuali saya, fattakun, maka bertakwalah kepada saya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat An-Ni'am. Oleh karenanya berkata Imam Sufyan Ibn Uyainah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya sebuah nikmat yang lebih agung daripada nikmat pemahaman la ilaha illallah. Maka jika anda telah mendapatkan pemahaman la ilaha illallah, maka bersyukurlah kepada Allah, jagalah nikmat tersebut, ya, dan sebarkanlah kepada sahabat yang lainnya. Baik. Dan tauhid ayyuhal ikhwah, berdasarkan penelitian para ulama, terbagi menjadi tiga. tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau ada yang bertanya, apa dalil pembagian ini? Kan enggak ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis. At-tauhidu salasatu aqsam. Tauhid itu tiga macam, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Memang ada? Enggak ada. Makanya saya bilang ini berdasarkan tatabbu wal istiqra, penelitian. Para ulama meneliti Al-Qur'an dan hadis dan mereka tidak mendapati tauhid itu keluar dari tiga macam ini. Ya. Banyak sekali dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis kalau kita mau mencermatinya. Bahkan Al-Qur'an dimulai dengan pembagian tauhid dan diakhiri dengan pembagian tauhid. Kalau kita mau mencermati, alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid rububiyah. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin, tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid uluhiyah, ibadah. Surat apa yang paling terakhir? An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, tauhid rububiyah. Ilahin nas, tauhid ilah uluhiyah. Malikin nas, tauhid ya, asma wa sifat, karena Malik termasuk nama Allah SWT. Jadi Al-Qur'an diawali dengan pembagian tauhid dan diakhiri dengan pembagian tauhid. Sebagai isyarat bagi kita ayuhal ikhwah, sebagaimana kita mengawali hidup kita dengan tauhid, maka akhirilah hidup kita dengan tauhid. Jangan kita mati kecuali di atas tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Ya. Jadi ini pembagian tauhid ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Untuk membantah klaim sebagian orang yang sekarang banyak bermunculan, katanya pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu hanya dibuat-buat oleh Ibnu Taimiyah atau dibuat oleh Wahhabi. Ya. Ini adalah kejahilan, kebodohan. Banyak sekali ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab yang membahas membagi tauhid menjadi tiga macam. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Al-Qawlul Radd As-Sadid ala man ankara taqsim at-tauhid. Ya. Bantahan yang bagus terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid. Dalam buku tersebut beliau membawakan ucapan-ucapan ulama yang hidup sebelum zamannya Ibnu Taimiyah, di mana mereka membagi pembagian tauhid menjadi tiga macam: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Termasuk di antaranya ayyul ikhwah yang membagi tauhid rububiyah uluhiyah sekalipun tidak betapa jelas ya rububiyah uluhiyah, tapi dalam ucapannya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana beliau mengatakan dalam awal kitabnya Ar-Risalah begini. Halaman 62. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ini tauhid apa ini? Menciptakan langit dan bumi, tauhid rububiyah. Sebagaimana nanti insyaallah akan kita bahas lebih terperinci. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan menciptakan gelap dan cahaya. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka menyimpang dari tauhid. Dan ini adalah tauhid uluhiyah. Sebab penyimpangan orang-orang kafir itu bukan dalam masalah rububiyah, tapi dalam masalah tauhid ibadah dan uluhiyah. Sebagaimana juga insyaallah akan kita sampaikan. Kemudian kata beliau, wala yablughul wasifuna kunha azamatih alladhi huwa wa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalqah. Dan orang-orang yang mensifatkan tentang keagungan Allah tidak akan bisa sampai seperti apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan lebih dari apa yang disifatkan oleh makhluknya. Yani apapun sifat yang kita berikan oleh Allah, apapun sifat yang kita gambarkan tentang Allah, Allah jauh dari apa yang kita sifatkan. Wala yuhitu nabihi ilma, dan mereka tidak akan menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tentang tauhid al asma was sifat. Ya, tentang asma was sifat. Baik. Sekarang kita perinci tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwa hanya Allah semata-mata satu-satunya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Dalilnya banyak sekali. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb pengatur alam semesta. Dan tauhid ini diimani oleh semua orang. Bahkan orang-orang kafir, kufar Quraisy pun, ya, mereka meyakini tauhid ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Oleh karenanya, sekedar meyakini tauhid rububiyah tidak memasukkan seorang kepada agama Islam. Ya, karena sekalipun Abu Jahal, CS, mereka telah mengakui, ya, bahwa Allah itu pencipta, pengatur alam semesta, Nabi tetap saja apa? Memerangi mereka. Ini belum memasukkan kepada agama Islam. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang yang paling bodoh di dunia ini, atau orang yang paling sombong seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian, padahal dalam hatinya dia meyakini bahwa Allah lah pencipta. Sebagaimana kata Allah, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulma wa ulwa. Mereka mengingkari semua itu karena kesombongan. Karena kesombongan. Baik. Bukti-bukti tentang rububiyah Allah SWT banyak sekali. Ya. Imam Syafi'i pun menetapkan tauhid ini. Suatu saat diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i pernah dihadang oleh para perampok di jalur Gaza. Ya. Lalu orang-orang tersebut mengatakan, sampaikan kepada saya bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan, seandainya saya menyebutkan kepada kalian, apakah kalian mau beriman? Mereka mengatakan, ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, daun pohon tut, tuh pohon yang ada di sana, warna dan rasanya sama, tapi kenapa kalau dimakan makhluk yang berbeda-beda, keluarnya kok beda? Kalau dimakan lebah, tawon, jadinya madu. Kalau dimakan kambing, jadinya ya itu rongkol-rongkol. Baik, kalau dimakan sapi, jadinya begini. Kenapa kok beda-beda? Padahal yang dimakan sama. Tentu semua itu adalah pasti ada yang ngatur. Akhirnya mereka beriman kepada Allah SWT. Dan Imam Syafi'i pernah sering melantunkan syair, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahilu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Sungguh mengherankan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala diingkari, padahal dalam segala sesuatu terdapat tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah kita meyakini menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak berharap takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan ini ayol ihwah, tauhid yang paling penting. Karenanya lah Allah menciptakan kita. Karenanya lah Allah mengutus para utusannya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita memahami tauhid yang mulia ini dan memahami lawannya, yaitu apa? Syirik. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan ibadah yang seharusnya untuk Allah dia serahkan kepada selain Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat perhatian dengan tauhid jenis ini. dan bahkan membendung segala sarana yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan, karena itu akan menodai tauhid uluhiyah. Saya akan menyebutkan dua contoh saja. Yang pertama adalah tentang masalah fitnah kuburan. Ini adalah fitnah yang maha dahsyat. Betapa banyak orang yang tersesat gara-gara berlebih-lebihan kepada kuburan. Mereka minta-minta kepada kuburan, mereka ngalap berkah, cari berkah kepada kuburan-kuburan, mengusap-ngusap nisan, bahkan beribadah di sisi kuburan sebagai hulu sikap berlebih-lebihan kepada kuburan. Ya, padahal Imam Syafi'i rahimahullah telah melarang dari semua itu. Imam Syafi'i rahimahullah ya menegaskan bahwa semua itu adalah pertentangan dengan syariat Islam. Lihat perkataan Imam Syafi'i pada halaman 68 dalam kitabnya Al-Umm, waqad ra'aitu minal wulati man yahdi bi Makkah ma yubna fiha falam aral fuqaha ayyibuna dhalik. Dan sungguh saya telah melihat para pemimpin di Makkah menghancurkan bangunan-bangunan, kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan, dan saya tidak mendapati ulama mengingkari hal itu. Ya, sekarang betapa banyak kuburan-kuburan dibangun di atasnya kubah-kubah yang mewah, yang megah. Ini semuanya adalah terlarang. Ya, dilarang oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata dalam hadis, naha Rasulullah an yujassasal qabru wa an yuqada alai wa an yubna alai. Rasulullah sallam melarang ya kuburan itu dicat, diduduki, karena itu penghinaan. Wa an yubna alai, dan dibangun mewah, ya, tinggi, dibikin kayak rumah, karena ini akan menjadikan orang kemudian berlebih-lebihan kepadanya. Enggak boleh, hendaknya dihancurkan, karena ini adalah sumber kesyirikan. Ya. Al-Imam Al-Munawi mengatakan mayoritas ulama Syafi'i yang berfatwa tentang wajibnya menghancurkan segala bangunan di Qarafah, tempat perkuburan, sekalipun kubah imam kita sendiri, yaitu Imam Syafi'i, yang dibangun oleh sebagian penguasa. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i mengingkari kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan ini. Bahkan yang aneh lagi, ada di sebagian tempat ya, kuburan itu lebih mewah daripada masjid. Masjidnya dari kayu, kuburannya dari beton. Nah, yang kedua, masalah yang kedua yang diperingatkan oleh Imam Syafi'i adalah dalam masalah tabarruk, ngalap berkah, cari berkah. Tabarruk itu ada dua macam. Ada tabarruk yang disyariatkan, ada tabarruk yang tidak disyariatkan. Tabarruk yang disyariatkan yaitu kita tabarruk dengan hal-hal yang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan. Al-Quran itu memang barokah. Air zam-zam itu barokah, karena Allah menjadikan itu adalah membawakan barokah. Caranya, kita dengan cara-cara Al-Quran, dengan cara membacanya, itu keberkahan Al-Quran. Zam-zam dengan diminum. Ya, taip. Adapun kalau orang misalkan Al-Quran tapi caranya tidak sesuai, maka itu salah. Al-Quran dipajang, ditaruh di depan pintu. Kenapa? Biar gak kemasukan tuyul. Ini betul, Al-Qurannya betul, itu membawa berkah, tapi bukan caranya seperti itu. Zam-zam kadang sebagian dengan cara diusapkan semuanya, enggak benar. Caranya dengan diminum. Makanya kata Nabi, ma uzamzam lima syuribala. Caranya dengan diminum. Baik. Yang kedua adalah tabarruk yang terlarang, yaitu tabarruk dengan ngalap berkah dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Seperti tabarruk dengan pohon, batu ajaib. Ya, dulu ya ada batu ajaib. Sekarang sudah enggak ajaib. Sudah kadaluarsa. Atau tabarruk dengan kuburan, ini masih banyak sampai sekarang. Atau tabarruk dengan zatnya kiai, badannya kiai. Ya, rusak. Atau mungkin apa namanya? apa ini? Ya, cuci tangan itu loh. Habis cuci tangan itu biasanya jadi rebutan. Nah, jadi rebutan. Barokah nih, barokah. Nah, ya. Bahkan yang lebih aneh lagi, ada yang tabaruk dengan tainya kiai. Ada, ya. Dulu seorang tokoh Al-Hallaj atau Sufi itu, ya, jadi kotorannya dia itu dijadikan sebagai lalap berkah. Jangan aneh, di Indonesia lebih parah lagi. Antum pernah dengar ada istilah kiai selamat di Solo? Itu bukan kiai selamat, orang itu kebo. Jadi bulan Muharram nanti dia akan dikeluarkan kerbaunya. Nanti kalau dia keluarkan kotoran, itu jadi rebutan orang yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Rebutan, tahi dibuat rebutan, masya Allah. Nanti baru kemudian dikeringkan, dibuat jimat, dibuat untuk pelaris, taruh di tokonya biar laris. Baik. Lebih aneh lagi, ada yang tabaruk dengan puntung rokok. Antum lihat di halaman 71 nanti ada kisahnya. Ya, seorang pergi ke seorang wali. Ternyata walinya terlanjur bulat. Kemudian dikasih rokok. Setelah selesai dan belum selesai, setelah kemudian dibuang. Ketika rokoknya sudah jatuh, jadi rebutan ibu-ibu. Berarti ibu-ibu porno juga nih lihat wali telanjang. Ya, jadi rebutan, langsung dikasihkan kepada anaknya yang masih ingusan. Biar pinter. Pinter ngerokok. Ya. Kacau ini. Dan ini masih banyak. Tabaruk-tabaruk seperti ini, terutama di dunia tarekat dan sufi, masih banyak. Padahal semua ini adalah dilarang. Dulu pada zaman Imam Syafi'i, tatkala beliau mendapatkan kabar bahwa orang-orang tabaruk dengan pecinya Imam Malik, maka Imam Syafi'i langsung mengingkari. Ya. Nah, yang terakhir adalah tauhidul asma was sifat. Yaitu menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, "Nusbitu hadhihi sifat allati ja'a biha al-Qur'an wa waradat biha sunnah wa nanfi at-tashbiha anhu kama nafa'a an-nafsihi." Kita menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan di dalam sunnah Nabi, dan kita tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ini ya, akidah iman Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian saya memberikan contoh dua sifat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, dan sangat disayangkan banyak diingkari oleh orang-orang yang menisbahkan diri kepada madhab Syafi'i, yaitu sifat ketinggian Allah di atas langit dan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Ya, halaman 79. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menetapkan, "Wa anna Allah 'ala arsihi fi sama'i yaqrubu min khalqi." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy-Nya dan dekat dengan hamba-Nya. "Wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa." Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia apabila dia berkehendak. Dalam ucapan beliau ini, beliau menetapkan dua sifat. Yang pertama, bahwasanya Allah tinggi di atas arasy-Nya. Dalil-dalil tentang ketinggian Allah banyak sekali. Bahkan salah satu sahabat Imam Syafi'i, ya, tokoh besar Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Fil Qur'ani alfu dalil au azyad tadullu ala annallaha alin alal khalq." Di dalam Al-Qur'an itu terdapat 1000 dalil lebih yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit-Nya. Ya. Oleh karenanya, Ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, atau yang mengatakan Allah ada di hatiku. Ya, si banyak. Taib. Yang kedua, Imam Syafi'i menetapkan sifat turunnya Allah ke langit dunia karena Nabi telah menetapkannya dalam hadis yang sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, inayam qasulul akhir, pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul mayad'uni fa astajibalah, mayas'aluni fa utiyah, mayastaghfiruni fa aghfiralah. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka saya akan berikan, dan barang siapa yang beristighfar mohon ampun kepadaku maka saya akan ampuni. Hadis ini ayo oleh Allah menetapkan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana turunnya Allah, yang penting kita beriman tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah al-asma was-sifat. Adapun sebagian orang, terutama madhab yang menisbahkan diri kepada Syafi'i, mereka mengingkari sifat turunnya Allah. Mereka mengatakan yang turun bukan Allah, yang turun adalah malaikatnya atau rahmatnya atau takwil-takwil yang lain. Mereka menyimpangkan makna. Ini enggak benar. Coba antum perhatikan, alangkah ganjilnya kalau kita artikan yang zilu rabbuna di situ adalah malaikat. Saya tanya, kalau artinya yang turun di situ malaikat, mungkinkah malaikat berani mengatakan mayyad'uni fa astajibala? Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta kepadaku saya akan penuhi. Siapa yang istighfar kepadaku saya akan ampuni. Mungkinkah malaikat berani mengatakan itu? Nah, mungkin. Karena masalah ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, selanjutnya prinsip yang keempat. Mengagungkan sunnah dan memerangi bid'ah. Ini adalah wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sangat berharga, yang diambil dari wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam masalah ini, tapi kita cuplik salah satunya saja. Halaman 98. Imam Syafi'i mengatakan, wa usi bi taqwallahi azza wa jalla. Saya berwasiat kepada seluruhnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waluzumis sunnati wal adzar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Dan hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa tarkil bida'i wal ahwa wajtinabiha, dan meninggalkan bid'ah dan menjauhi bid'ah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala mewasiatkan kepada kita seperti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat perpisahannya, di mana Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah, saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para pemimpin. Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Dan siapa yang hidup setelahku maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama, yaitu perkara bid'ah. Ya. Jadi ini wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu taala agar kita berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan menjauhi dari perkara bid'ah, bukan malah mempromosikan bid'ah. Dan perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i rahimahullah tidak mengatakan adanya bid'ah hasanah seperti yang dipahami oleh orang-orang belakang. Ya, benar Imam Syafi'i pernah mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Bid'ah itu terbagi jadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Tapi maksud Imam Syafi'i di sini bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Yang baru. Jadi misalkan mikrofon ini perkara yang baru, gak ada pada zaman Nabi, tapi ini terpuji kalau digunakan untuk suatu kebaikan. Ya, yeah? Baik. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan bid'ah hasanah dalam agama. Kalau bid'ah dalam agama, tidak ada istilah bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana kata Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Adapun sebagian ulama mengatakan adanya bid'ah hasanah, itu kalau bid'ah secara bahasa. Seperti ucapan Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yakni dalam masalah apa? Masalah dunia. Dalam masalah dunia. Oleh karenanya, banyak perkara-perkara bid'ah yang dibid'ahkan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama salaf, tapi orang belakangan yang mengatakan bid'ah hasanah, mereka bilang ini adalah bid'ah hasanah. Contoh, bid'ah tahlilan selamatan. Itu dibid'ahkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um dan ulama-ulama Syafi'i. Tapi orang-orang belakangan, enggak, ini bid'ah. Betul bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Akhirnya enggak ada fungsinya Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Karena semuanya dianggap bid'ah hasanah. Bahkan di Jawa itu ada grup pengajian, jamaah pengajian namanya bagus sekali. Keren. Jamaah bid'ah hasanah. Jamaah bid'ah pengajian, jamaah pengajian bid'ah hasanah. Terang-terangan. Baik. Selanjutnya prinsip yang kelima, halaman 109. Imam Syafi'i melarang fanatik dan taklid buta. Fanatik dan taklid ini menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran, dari mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya betapa banyak orang itu tidak mengikuti Al-Quran dan hadis gara-gara taklid kepada tokohnya, kepada ustadznya, kepada tuan gurunya, ya. Dan ini sangat dilarang keras oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perhatikan kata Imam Syafi'i halaman 111. Kullu ma qultuhu fakana min rasulillahi khilafa qawli mimma sah fahuwa aula wala tuqalliduni. Setiap apa yang saya katakan dari Rasulullah bertentangan dengan ucapan pendapat saya sendiri, maka itu lebih utama. Jadi pendapat saya yang sesuai dengan hadis itu lebih utama, ya. Jangan kalian taklid kepada saya. Bahkan kata Imam Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah, jika kalian mendapati dalam kitabku ini hal yang pendapat yang menyelisih sunnah Rasulullah, faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Ikutilah perkataan Nabi, jangan ikuti perkataan saya. Ya. Aneh. Pada zaman kita sekarang ini banyak para pengikut madhab Syafi'i justru senangnya malah taklid. Mendingan kalau taklidnya kepada Imam Syafi'i, insya Allah lebih bagus. Masih mendingan. Karena Imam Syafi'i itu apa? Ya. Pengagung sunnah dan jauh dari bid'ah. Ya, itu pun enggak boleh. Yang aneh adalah banyak di antara umat ini taklid bukan kepada Imam Syafi'i. Taklidnya kepada orang yang taklid juga. Nyambung, saling mewarisi. Jadi ini aneh, orang taklid ikutan sama orang taklid. Jadi tidak boleh kita beragama itu sekedar ikut-ikutan. Harus berdasarkan dengan dalil. Dalam beragama harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita mengatakan, nah, udah itu masyarakat seperti itu. Tidak boleh. Karena apa kata masyarakat, apa banyaknya orang, itu belum tentu benar. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti apa kata banyak orang, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i juga mengingkari fanatik. Fanatik terhadap kelompok, fanatik kepada seseorang, ini enggak boleh. Pernah suatu saat terus Imam Syafi'i berdebat dengan suatu dengan seorang ulama. Ketika Imam Syafi'i membawakan hadis kepadanya, dia membantahnya dengan ucapan ulama yang lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, qala Atha wa Tawus wa Mansur wa Ibrahim wa haula la yaruna dhalik. Hal li ahadin ma'a Rasulillah, ya, hujjah. Saya katakan kepada kamu, ini ucapan Rasulullah, tapi kamu bantah dengan ucapan Atha, Tawus, Mansur, Ibrahim. Apakah ucapan-ucapan mereka bisa melawan ucapan Rasulullah? Ya, ini persis dengan athar Ibnu Abbas. Tatkala beliau menyampaikan hadis tentang haji tamattu, dibantah oleh seorang, tapi Abu Bakar, Umar begini dan begini. Apa kata Ibnu Abbas? Aku lulaka qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ya. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Saya bilang kepada kamu, Rasulullah mengatakan begini dan begini, tapi kalian membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Coba, membantah ucapan Nabi, dalil, dengan ucapan Abu Bakar dan Umar aja, Ibnu Abbas marah. Maka pikirkan sendiri, bagaimana kalau seandainya Ibnu Abbas mengetahui orang yang membantah ucapan Nabi dengan ucapan tokohnya, dengan ucapan kiainya, tuan gurunya, habibnya, ustadznya, ya, mungkin bukan hujan batu, hujan api. Nah, prinsip yang keenam, persatuan dan perselisihan. Persatuan, Islam sangat mencintai persatuan, dan Islam sangat membenci perselisihan dan permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Hendaknya kalian bersatu dengan tali Allah, Al-Qur'an dan hadis, dan jangan kalian berpecah belah, berselisih. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang menyeru persatuan dan mengingkari dari perpecahan. Di antara bentuk agar kita bersatu dan tidak berpecah belah adalah dengan taat kepada pemimpin. Dan ini ditekankan oleh Imam Syafi'i. Halaman 122, Imam Syafi'i mengatakan, wassamu li ulil amri ma damu yusallun wal muwalatu lahum wa la yahruju alaihim sayf. Dan hendaknya kita taat kepada para pemimpin selagi mereka sholat, dan mencintai mereka dan tidak memberontak mereka. Dan Imam Syafi'i mengatakan, waddu'a uli aimmatil muslimin. Hendaknya kita mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wala yahruju alaihim sayf. Ya, tidak memberontak mereka, demo mereka, menggulingkan mereka dan sebagainya. Ya, ikhwan, pemimpin, mimpin negara yang segini besarnya enggak gampang. Coba antum perhatikan, koreksi diri kita sendiri. Kita sebagai pemimpin, mimpin anak sama istri aja belum tentu becus. Itu baru anak sama istri toh. Bagaimana kalau mimpin segini banyaknya? Mimpin orang itu jauh lebih sulit daripada merawat binatang. Imam Syafi'i sendiri yang bilang, siyasatun nasi asaddu min siyasatid dawab. Ngurusi orang itu lebih sulit daripada ngurusi binatang. Atau kalau ngurusin binatang, bebek misalkan, udah diginikan aja, nurut semuanya. Ya, kambing antum tarik satu, yang lain ikut. Kalau orang satu keputusan, yang lain protes, demo. Ini kan banyak sekarang di mana-mana demo, gugat, bentrok, tawuran, ya. Ini semuanya, ya, adalah perpecahan yang tidak kita inginkan. Harus kita bersatu. Salah satu caranya adalah dengan tauhid. Dan salah satu caranya yang lain yaitu dengan mentaati kepada para pemimpin. Dan Imam Syafi'i juga menjelaskan kepada kita tentang masalah perselisihan. Bahwa perselisihan itu terbagi menjadi dua macam. Ada perselisihan yang gak bisa ditoleransi. Perselisihan dalam masalah akidah, gak bisa ditoleransi. Yang kedua adalah perselisihan yang bisa ditoleransi, yaitu perselisihan-perselisihan yang gak ada dalilnya yang jelas, atau ada dalilnya tapi sama-sama kuat. Ya, terutama masalah fikih. Terutama masalah fikih. Nah, kewajiban bagi kita adalah lapang dada. Kalau perselisihan itu adalah masalah yang samar-samar dalilnya atau sama-sama kuat, hendaknya kita berlapang dada. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berdebat dengan Yunus As-Sadami, kemudian berpisah. Maka beliau mengatakan, ya Aba Musa, ala yastakimu annakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, apakah kita enggak bisa tetap bersaudara sekalipun kita tidak bersepakat di dalam satu masalah, sekalipun kita berselisih, ya, kita tetap bersaudara. Dan sangat menarik sekali cerita Ali Imam Syafi'i tatkala beliau berdebat dengan Imam Abu Ubaid dalam masalah qara. Salah satu quruq, tiga quruq iddah wanita hamil itu tiga quruq. Apakah tiga kali suci ataukah tiga kali haid? Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ini ulama si zamannya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala awalnya mengatakan haid. Sedangkan Abu Ubaid mengatakan suci. Setelah debat masing-masing berubah pendapat. Imam Syafi'i yang awalnya mengatakan haid berubah menjadi suci. Imam Abu Ubaid, temannya, teman debatnya, yang tadinya mengatakan suci berubah menjadi haid. Kok bisa ya? Karena masing-masing menghormati pendapat lawan debatnya. Yang mereka cari adalah kebenaran, bukan kemenangan. Kalau kita kan kalau debat, yang penting pokoknya saya menang. Ya? Gak tahu benar atau salah, yang penting mempertahankan pendapat. Gengsi dong, maksud saya kalah. Ya? Kalau Imam Syafi'i tidak. Jadi masalah-masalah fikih hendaknya kita apa? Berlapang dada. Oleh karenanya penting sekali ikhwan, kita belajar tentang perselisihan pendapat para ulama. Itu penting. Kenapa? Karena belajar perselisihan para ulama itu akan menjadikan kita berlapang dada. Jangan hanya satu pendapat saja. Kita kenal, semakin luas wawasan kita, perbedaan pendapat itu bagus. Imam Qatadah pernah mengatakan, "Man lam ya'rif ikhtilafal ulama, lam yashumma anfuhu raihatal fiqh." Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, hidungnya belum mencium bau fikih. Yang ketujuh, Imam Syafi'i membantah orang-orang yang menyimpang. Jadi membantah ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, ini adalah tugas suci para ulama. Karena ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Syafi'i pernah membantah orang-orang yang menipu, orang-orang tariqah, orang-orang semacam dajjal-dajjal, tukang sihir, ya, semacam limbat dimester dan sebagainya. Ini sudah diperingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, "Idza ra'aita shakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri yasir wa lam yaqif 'ala hududis syar'i fa'lam annahu mustadrajun bidai." Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, padahal dia tidak, bukan orang yang konsekuen terhadap agama, ketahuilah itu adalah orang yang diuluhkan oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah di dalam kesesatan. Ya, demikian juga Imam Syafi'i membantah orang sufi. Beliau mengatakan, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alayhi dhuhru illa wajadtahu ahmaq." Seandainya orang masuk tasawuf, ya, siang hari, awal siang hari dia masuk tasawuf, sebelum zuhur kamu akan mendapati dia adalah orang yang paling bodoh. Karena orang sufi tariqah itu enggak menggunakan akal. Ya, mereka menggunakan taklid. Menggunakan mimpi. Sehingga aneh-aneh, ya, apa namanya? Pemahaman-pemahaman mereka enggak masuk logika sama sekali. Baik. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahu wa membantah orang-orang Syiah Rafidah, qabbahum wa. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, "Lam ara ahadan min ashabil ahwa ashada bizzuri minar Rafidah." Saya tidak mendapati seorang pun dari pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Karena orang Syiah itu menjadikan dusta sebagai agama, yang disebut dalam istilah mereka takiyah. Jadi dusta dalam agama Syiah itu ibadah. Ya, apabila untuk membela kelompok mereka. Baik, prinsip yang ke-8, perhatian Imam Syafi'i kepada ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'ani masgalah illal hadisa wa illal fiqha fiddin. Setiap ilmu selain Al-Quran adalah menyibukkan, kecuali hadis dan fikih. Al-ilmu ma kana fihi haddasana wa ma siwa dhaka waswasu syayatin. Ilmu itu adalah apa yang terdapat di dalamnya haddasana. Selain daripada itu, itu adalah waswas syaitan. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah orang yang semangat di dalam menuntut ilmu agama. Pernah diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i, ya, suatu malam hari, tengah malam, beliau lampu rumahnya nyala. Maka seorang muridnya datang, ada apa wahai Abu Abdillah? Kok nyala? Kata Imam Syafi'i, saya teringat sebuah hadis, saya khawatir hilang, ya, saya khawatir hilang, maka yakni khawatir lupa, maka saya nyalakan lampu untuk menulisnya sekarang. Ini semangatnya Imam Syafi'i. Bahkan termasuk tawadhu'nya Imam Syafi'i, beliau mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu sahabat sekaligus muridnya. Beliau mengatakan, antum a'lamu bil ahbari sihahi minni. Wahai Imam Ahmad, kamu itu lebih tahu tentang hadis daripada saya. Ya. Fa idza kana khabarun sahih, kalau memang ada hadis yang sahih, fa'alimni hatta adhaba ilaihi, maka sampaikan kepada saya sehingga saya bisa berangkat menuju orang tersebut. Kufiyan kana aw basariyan aw samia, baik dia berada di Kufah, Basra, Baghdad, Irak sekarang, atau Syam. Syam itu Palestina, negara Yordan, ya, Suriah sekarang, Lebanon, itu negara Syam. Dan Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita tentang kunci-kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ahilan tanalal ilma illa bisittatin, saumbi ka'an tafsiliha bibayan, zaka'un wa hirsun wa jtihadun wa bulghatun, wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Saudaraku, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 kunci. Saya akan sampaikan kepadamu secara terperinci. Pertama, cerdas, ya, wahirs dan semangat. Yang ketiga, sungguh-sungguh, wa bulgha, bekal ekonomi, wa suhbatu ustad, dan adanya ustad, wa tulu zaman, dan lama waktu. Oleh karenanya, ya ikhwan, hendaknya kita semangat di dalam menuntut ilmu dan sabar di dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu butuh waktu, bukan hanya sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tapi sampai maut menjemput kita. Itulah kewajiban menuntut ilmu bagi kita semuanya, sampai maut menjemput kita semuanya. Prinsip yang terakhir adalah akhlak dan tazkiyatun nufus. Akhlak sangat penting sekali, terutama pada zaman kita sekarang, terutama bagi para penuntut ilmu, terutama bagi para pengikut manhaj salafus saleh. Hendaknya mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Sebab akhlak menjadi cermin bagi masyarakat. Orang akan melihat kepada akhlak kita. Orang akan melihat kepada kesucian hati kita, keluhuran akhlak kita. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki akhlak yang sangat mulia dan memiliki hati yang sangat bersih. Beliau mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Beliau mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dan menjadi orang-orang yang tawadhu dan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ucapan-ucapan beliau dalam masalah ini. Di antaranya beliau mengatakan kepada kita, mengajarkan untuk menjadi orang-orang yang tawadhu. Halaman 151, yambahi lil faqih an yad'a turaba ala ra'sihi tawadhu'an lillah. Hendaknya bagi orang penuntut ilmu untuk menaruh debu di atas kepalanya sebagai tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin beberapa hal yang dapat kita kaji dari buku ini, ya. Banyak hal-hal yang kita lewati. Alangkah baiknya bagi kita semuanya untuk memiliki buku ini dan membacanya dari awal hingga akhir, ya, moga-moga akan menjadikan kita semakin faham. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya bila ada pertanyaan. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengikut madhab Syafi'i? Nah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, madhab beliau adalah Syafi'i. Ya, beliau termasuk madhab, termasuk tabaqat pengikut Imam Syafi'i. Kalau kita tahu ulama, pengen tahu ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, bisa lihat dalam buku yang ditulis oleh As-Subki, Tabaqatus Syafi'iyah. Itu biografi ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Di antaranya adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari memiliki tiga fase dalam kehidupannya. Yang terakhir adalah akidah salaf Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaannya, para imam besar di kalangan Syafi'iyah seperti Imam Ghazali, Nawawi, Ibnu Hajar, apakah tidak mengetahui fase Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang ketiga? Bahkan mereka sebagai penerus akidah Asy'ariyah, fase yang kedua. Para imam besar di kalangan Syafi'iyah seperti Imam Ghazali, Nawawi, Ibnu Hajar tidak mengetahui. Beliau mengetahui. Imam Nawawi rahimahullah, beliau bukan bermadzhab Asy'ariyah. Imam Ibnu Hajar tidak bermadzhab Asy'ariyah. Ya. Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi termasuk ulama-ulama yang bermadzhab Salafus Saleh. Naam, ada beberapa pemikiran, ya. Ada beberapa pemikiran yang beliau terpengaruh dengannya. Yang terpengaruh dengannya. Tapi asas atau pondasi yang dibangun oleh Imam Ibnu Hajar atau Imam Nawawi adalah akidah as-salafu as-salih. Jadi memasukkan Imam Nawawi dalam Imam Ibnu Hajar termasuk deretan Asy'ariyah ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, mereka adalah ulama-ulama salaf, bukan kaum Asy'ariyah. Ya, bukan kaum Asy'ariyah. Apakah pengikut murid madzhab Asy'ari setelah beliau? Oh, ini banyak ya Asy'ari. Baik, satu saat insya Allah kita mungkin ada pembahasan khusus tentang Asy'ari. Apakah pengikut Asy'ari setelah beliau bertobat dan mengikuti madzhab salaf? Dan kenapa yang lebih terkenal adalah akidah Asy'ari sifat 20? Apakah pengikut Asy'ari bertobat? Yang jelas Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bertobat. Apakah murid-muridnya juga bertobat? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, mungkin ada yang bertobat, ada yang tidak. Wallah, saya tidak mengetahui secara khusus satu persatunya. Tapi biasanya tatkala seorang tokoh itu bertobat, belum tentu pengikutnya yang lain juga apa? Bertobat. Kita mungkin pernah tahu baru-baru ini ada seorang yang mengaku nabi. Siapa itu? Musabdek apa siapa? Kemudian dipanggil MUI, lalu dia tobat. Apakah pengikutnya bertobat? Enggak. Jadi walaupun dia sudah bertobat, pengikutnya bertobat, pengikutnya belum tentu tobat. Makanya sekarang banyak orang-orang Sekalipun Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari sudah menyatakan taubat dan menegaskan dalam banyak kitabnya, masih banyak para pengikutnya yang tidak mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Mereka malah mengikuti madhab beliau pada fase yang kedua, yaitu fase yang mengikuti madhab Sa'id bin Kullab, yang seperti yang dinyatakan oleh saudara penanya tadi, yaitu sifat 7 sebenarnya kalau madhab Asy'ari itu. 20 itu tambahan dari Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kenapa yang paling banyak terkenal malah fase yang 20? Wallahu a'lam, itu karena tergantung kepada siapa yang mengkampanyekan, siapa yang menyebarkan. Padahal Imam Abdul Hasan Asy'ari lama juga di Mu'tazilah. Ya, 40 tahun beliau di Mu'tazilah. Tapi kenapa beliau yang malah tersebar malah yang kedua? Ya, orang kan cari, kadang cari yang sensasi. Ya. Pembagian tauhid menjadi 3 adalah hasil penelitian ulama. Bagaimana dengan pembagian sifat Allah menjadi 20?
Iya, ini banyak yang syairah ini.
Bagaimana dengan pembagian sifat menjadi 20 yang banyak diyakini oleh orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i? Itu tadi pembagian menjadi 20 sifat. Yang pertama dari Abu Hasan Asy'ari itu 7, kemudian ditambah oleh Abu Mansur menjadi 20 sifat. Tentunya ini adalah pembagian, ini adalah penelitian menurut mereka. Ya, penelitian mereka. Hanya saja yang menjadi masalah adalah apakah sifat Allah hanya terbatas pada 20? Apakah nama sifat nama dan sifat Allah hanya terbatas pada 20 sifat saja? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan inna lillah tis'an wa tis'ina isman man ahsaha hadakhalal jannah? Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan kandungannya, maka dia masuk surga? Bukankah juga ya, para ulama mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah itu tidak terbatas? Karena Nabi mengatakan dalam salah satu doanya, ya, au ilmin istaksarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama dan sifat yang kamu simpan di dalam ilmu ghaibmu ya Allah. Jadi ada nama-nama yang tidak kita ketahui. Makanya madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Bahkan 99 pun bukan pembatasan. Nah, apalagi dalam sebagian 20 sifat ini ada yang benar, ada yang tidak. Sebagian benar, sebagian tidak. Ya, sebagian benar. Seperti penetapan sama, basar, qudrah, itu benar. Tapi ada juga yang istilah-istilah ahlul kalam. Karena Asy'ariyah itu banyak mengadopsi pemikiran ahlul kalam Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan al-Asy'ariyatu makhanithul Mu'tazilah. Ya, Asy'ariyah itu adalah apa ya, makhanis itu wanitanya Mu'tazilah. Ya, wanitanya Mu'tazilah. Jadi banyak mengadopsi dari pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Ya. Ada istilah-istilah misalkan mukhalafatul lil hawadisi, wujud kidam baqa. Ya, ini istilah-istilah yang tidak diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal nama dan sifat itu adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan kecuali berdasarkan apa? Dalil. Ya, kecuali berdasarkan dalil. Makanya para ulama mengatakan qadim itu bukan nama Allah. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Baik. Kemudian masalah 20 sifat ini juga, kenapa mereka menetapkan 20 sifat tidak menetapkan yang lain? Ini pelin-pelannya mereka dalam akidah. Kenapa mereka enggak menetapkan sifat istawa tapi menetapkan sama wal basar, mendengar dan melihat? Mereka bilang karena kalau kita tetapkan misalkan tangan bagi Allah, Allah sama dengan makhluk. Sama saja. Kenapa kalian menetapkan pendengaran dan penglihatan? Makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan. Iya kan? Jadi ini adalah pelin-pelan. Makanya seorang di dalam berakidah harus membangun di atas pondasi yang kuat, biar gak pelin-pelan seperti ini. Bagaimana bisa kita katakan yang dimaksud hadis Umar itu hadis Umar, asar Umar, nikmatil bid'atu hadi, masalah dunia, sedangkan hadis itu berbicara masalah tarawih. Afwan, maksud saya yang dimaksud dengan bid'ah di situ adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru. Ya, bid'ah secara bahasa. Bukan secara istilah. Bukan secara istilah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir dan juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa makna nikmatil bid'atu hadihi dari asar Umar bin Khattab, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Karena bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru, dan ini baru. Ya, baru. Karena mengumpulkan sholat terawih berjamaah, ya, itu di satu masjid tidak pernah pada zaman Nabi SAW. Rasulullah pernah berjamaah, kemudian karena khawatir diwajibkan, maka beliau tinggalkan, lalu dihidupkan lagi sama Umar bin Khattab. Sebenarnya ini bukan bid'ah secara istilah. Kenapa? Karena sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Namun ini adalah bid'ah secara bahasa. Ya, bid'ah secara bahasa. Di kampus kami belajar ilmu kalam. Di sana kami belajar tentang aliran-aliran, sebab kemunculan, doktrin-doktrin dan lain-lain. Apakah ilmu kalam seperti ini yang dimaksud dalam buku ini? Ini bukan ilmu kalam. Ini ilmu perbandingan agama, ilmu tentang aliran, ilmu tentang firaq wal adyan. Ya, ilmu kalam. Dan ini ilmu seperti ini pun kita khawatir juga ada masuk juga kepada ilmu kalam, tergantung kepada apa namanya mukarrar, kurikulumnya bagaimana, ya, dan siapa yang membawakan, ya, tergantung kepada mukarrarnya bagaimana, yakni kurikulumnya bagaimana. Kalau buku-buku kita mengenal misalkan ini kelompok ini pemikirannya seperti ini dan sebagainya, itu namanya ilmu tentang firaq wal adyan, aliran. Ya, itu bukan masuk dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ilmu-ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat. Ilmu pokoknya yang hanya berdasarkan dengan logika. Dan itu ada pelajarannya kan? Ada pelajaran ilmu filsafat di sebagian kampus ada. Allah berfirman yang artinya Allah mengampuni dosa kecuali dosa syirik. Oh, maksudnya mungkin surat Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Pertanyaan saya, bagaimana dengan para pelaku syirik? Apakah tobatnya diampuni? Kalau mereka bertobat, diampuni. Ayat tersebut berbicara kalau tidak bertobat. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau pelaku syirik tidak bertobat. Dan mengampuni dosa selain syirik kalau mereka tidak bertobat. Kalau bertobat, semua dosa akan diampuni oleh Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Bukankah para sahabat dahulu juga menyembah berhala? Bukankah para sahabat dahulu juga masuk di dalam kesyirikan, kekufuran? Tapi tatkala mereka bertobat kepada Islam yang murni, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan Allah memilih mereka menjadi hamba-hamba pilihannya. Jadi, yang dimaksud ayat ini adalah apabila tidak bertobat. Ya, apabila meninggal dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila bertobat maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benar ucapan Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a? Benar. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, dan saya cantumkan juga dalam buku ini. Cuma tadi enggak dibacakan. Ada di sini. Halaman apa ya? Cari sendiri. Makanya tadi saya nyuruh baca dari awal sampai akhir. Nanti ketemu insyaallah. Manisah sana faqat syara. Ini dalam kitabnya Ibtalul Istihsan. Beliau punya buku sendiri, risalah sendiri, Ibtalul Istihsan, membatalkan istihsan, menganggap sesuatu yang baik dengan logika. Karena ini bid'ah. Ya. Betapa banyak bid'ah itu dianggap baik karena berdasarkan apa? Perasaan, logika. Apa namanya? Logikanya menurut perasaan kita. Maulid itu kan bagus ya. Ya, apa namanya? Mengingat Nabi, baca-baca Quran, baca sirah Nabi, kan bagus. Pakai apa ini? Pakai perasaan, enggak pakai dalil, tapi pakai perasaan. Salaman-salaman habis sholat itu kan bagus ya, namanya juga salaman, saling memaafkan, itu istihsan. Jadi itu maksud perkataan Imam Syafi'i. Bagaimana makna yang dimaukan oleh Imam Syafi'i tadi? Setiap ulama terkadang terdapat zallah. Apakah zallah yang menimpa Imam Syafi'i? Zallah, tahu ya? Kesalahan. Setiap ulama terdapat kesalahan. Nah, kita enggak mau cari-cari kesalahan ulama. Iya, enggak perlu cari-cari. Ya kalau mau cari, pasti ada pendapat yang lemah beliau, terutama dalam masalah fikih. Pasti ada. Ya, setiap ulama punya ketergelinciran atau punya pendapat yang lemah. Tapi enggak perlulah kita cari-cari ulama. Cari-cari apa? Ketergelinciran ulama. Kan kalau dapat malah dipegang lagi. Man tatabba'aru fasal ulama tazandam. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran ulama, maka lambat laun dia akan zindik. Bagaimana tentang perselisihan ulama tentang jatuhnya talak istri tatkala haid? Apakah boleh anak ambil yang tidak jatuh aja karena masing-masing kuat dalilnya? Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana pendapat Imam Ustaz? Masalah ini adalah masalah fikih seperti masalah yang lainnya, yaitu masalah menjatuhkan talak ketika haid, apakah jatuh atau tidak. Para ulama tidak berselisih tentang enggak bolehnya. Enggak boleh kita menjatuhkan talak tatkala istri dalam keadaan haid. Haram dengan kesepakatan para ulama. Tapi yang menjadi perselisihan apakah itu jatuh talak atau tidak. Sebagian ulama mengatakan jatuh talak. Dan itu pendapat mayoritas ulama termasuk madzhab Syafi'i, jatuh talak. Dan pendapat ulama yang lainnya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahwasanya tidak jatuh talak. Kenapa? Karena ini kan tadi salah ya. Jatuhnya mentalak istri tatkala haid kan salah. Berarti itu bid'ah. Maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, termasuk menjatuhkan talak tatkala istri haid, karena tertolak berarti wujudu ka'adami, adanya seperti enggak ada, maka enggak jatuh. Maka enggak jatuh. Adapun dalil jumhur yang mengatakan bahwasanya jatuh talak adalah karena hadis di mana Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya tatkala haid. Tatkala hal itu dikabarkan oleh Umar kepada Nabi, maka Nabi mengatakan murhu falyurajiha. Perintahkan kepada Ibnu Umar supaya dia merujuk istrinya. Yang namanya rujuk itu kalau sudah jatuh cerai. Kalau sudah jatuh cerai. Masa rujuk belum jatuh cerai? Baik. Ini masalah perselisihan. Namun apa tadi perkataan pertanyaan saudara, boleh enggak saya milih yang enggak jatuh aja karena sama-sama kuat? Kalau miliknya karena betul-betul antum memperkuat pendapat Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim berdasarkan dalil, boleh. Tapi kalau berdasarkan hawa nafsu, maka enggak boleh. Enak ini aja lah, saya masih senang sama istri saya, enggak jatuh aja. Ini berdasarkan hawa nafsu. Enggak boleh. Tapi kalau memang itu yang yang antum kuatkan berdasarkan dalil, mantap. Namun dalam masalah-masalah seperti ini, saya menyarankan untuk dikembalikan kepada pemimpin. Perselisihan-perselisihan ini. Karena ada sebuah kaidah, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin, pemerintah, misalkan pengadilan atau yang lain, itu menyelesaikan perbedaan. Bagaimana gambaran ringkas tauhid asma wa sifat? Kan sudah tadi. gambaran singkatnya adalah menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu kaidah ringkas di dalam masalah asma wa sifat. Ya. Pada sholat jamak qasar dalam suatu perjalanan, apa harus menunggu tiba waktu sholat di atasnya? Maksudnya jamak qasar dalam suatu perjalanan, apa harus menunggu tiba waktu sholat di atasnya? Di atasnya apa ini? Maksudnya sholat jamak qasar, apakah harus misalkan antara duhur sama asar, harus nunggu asar gitu ya? Gak jelas ini maksudnya. Nunggu tiba waktu sholat di atasnya, apa maksudnya di atasnya? Kalau maksudnya adalah menunggu waktu, misalkan duhur sama asar, menunggu waktu duhur, benar. Ya kan? Harus nunggu waktu duhur. Antum misalkan ini belum masuk waktu duhur, antum jamak duhur sama asar, ya gak boleh, gak sah, karena belum masuk waktu sholat duhur. Ya, harus masuk waktu salah satunya. Kalau antum mau menjamak antara jamak takdim antara duhur dengan asar, maka harus masuk waktu sholat duhur. Gak harus menunggu sholat asar, waktu sholat asar gak harus. Kalau itu namanya jamak tahir. Baik. Bagaimana hukum menerima makanan dari keluarga mayit? Biasanya berupa daging yang telah diolah. Bagaimana sikap kita dalam menerimanya? Bahkan ada rasa keraguan-raguan untuk memakannya. Apa sebaiknya yang kita lakukan terhadap makanan-makanan tersebut? Oh ya, ini sering. Ini dilema. Diterima masalah, gak diterima masalah. Kok bisa? Iya. Antum menerima masalah, kok bisa? Bilangnya bid'ah, tapi kalau dikasih jajan doyan. Masalah ya kan? Gak diterima masalah juga. Des banget, masa dikasih makanan enggak? Emang haram apa? Repot akhirnya. Ya, jadi ini dilema. Sebenarnya hukum asal menerima makanan tersebut adalah boleh saja, karena makanan tersebut hukumnya adalah halal. Ya, makanan-makanan dari bid'ah adalah halal. Yang bid'ah kan acaranya, bukan makanannya. Makanannya, hukum asal semua makanan adalah halal. Cuma yang menjadi dilema yang perlu dipertimbangkan yaitu menerima atau tidaknya tergantung kepada wallahu a'lam, maslahat dan mafsadah. Kalau memang yang maslahat adalah kita menerimanya, ya kita menerimanya, ya maka terimalah. Tapi kalau memang kalau kita menerima malah menimbulkan mafsadat, maka sebaiknya disampaikan. Ada kalau memang nanti daripada fitnah, daripada banyak omongan orang, ya maaf, mendingan dikasihkan yang lain aja. Ya, tergantung mana yang terbaik, ini dipertimbangkan masing-masing. Ini nggak ada hukum secara apa, secara khusus. Dipertimbangkan antara berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Wallahu a'lam. Pak Ustaz,
jam berapa ini?
Masih ada 3 pertanyaan lagi. Afan Ustaz tanya, apa maksud istilah salafi mazkum atau salafi murji'ah? Karena sering membaca istilah itu di media yang sering diucapkan seorang sekelompok orang yang katanya salafi. Sering ditujukan kepada teman-teman salafi yang masih menghormati atau menerima pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini. Nah, salafi murji'ah itu adalah istilah yang biasa dicetuskan oleh takfiriyun, orang-orang khawarij yang biasa mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka mensifati ahlu sunnah wal jamaah yang tidak mengkafirkan pemerintah dengan istilah salafi murji'ah. Ya, karena karena kita tidak mengkafirkan para pemimpin, maka apa? Dikatakan sama mereka salafi murjiah. Kalau mereka salafi khawarij. Baik. Mereka salafi khawarij. Ikhwan, sebenarnya istilah seperti ini adalah tidak benar. Salafi tidak bisa bertemu dengan murjiah. Bagaimana di kampung kan? Murjiah adalah sebuah pemikiran yang sesat. Ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar di dalam hati tanpa ucapan dan perbuatan. Sedangkan salafiyun, ahlussunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwasanya iman mencakup ucapan, perbuatan dan keyakinan di dalam hati. Oleh karenanya menarik sekali tatkala tuduhan ini dinyatakan kepada Imam Ibnul Mubarak, maka Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-murji'atu la takbaluni. Kamu menuduh saya murji'ah, tapi murji'ah tidak menerima saya. Murji'ah enggak menerima saya. Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, sedangkan saya mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar di dalam hati, sedangkan saya mengatakan iman itu adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Ya, dan tatkala tuduhan ini dialamatkan kepada Syekhul Albani, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Man qala innal Albani murji'. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Albani itu salafi murji', murji'ah, fahuwa imma la ya'riful Albani wa imma la ya'riful murji'ah." Mungkin dia itu enggak ngerti siapa Albani. Mungkin juga yang kedua, dia enggak kenal apa itu murji'ah. Dan saya tambahkan, mungkin enggak ngerti dua-duanya. Ya, mungkin juga enggak ngerti siapa Albani dan enggak ngerti juga siapa murji'ah. Lalu kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang menggelari Albani dengan murji'ah, mereka adalah orang-orang yang suka mengkafirkan para ulama, mengkafirkan para hukam. Tatkala tidak setuju dengan pendapatnya, yakni ulama-ulama tersebut, Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, maka mereka menggelarinya dengan murji'ah untuk melarikan umat dari ulama. Jadi istilah ini salafi murji'ah adalah untuk melarikan umat dari ulama-ulama salaf. Ya, wallahu a'lam. Dua hari yang lalu
kapan?
Ustaz telah menjawab pertanyaan tentang hibah, namun ada yang belum saya pahami. Hibah artinya membicarakan kejelekan si fulan dan hukumnya haram. Ustaz juga pernah mengatakan bahwa hibah itu dibolehkan, asal hal yang dibicarakan itu adalah tentang kemaksiatan yang dikerjakan oleh si fulan. Padahal kejelekan sama artinya dengan kemaksiatan. Tolong berikan contoh hibah yang dilarang, hibah yang dibolehkan. Nah, hibah gak ada pertentangan sebenarnya. Hukum asal hibah haram. Ya, hukum asalnya haram. Tapi ada yang menyebutkan kejelekan saudara kita, itu adalah hukumnya adalah gak boleh. Hukum asalnya seperti itu. Tapi ada kadang-kadang diperbolehkan. Kadang-kadang diperbolehkan. Seperti yang sudah mungkin saya sampaikan, ya, para ulama menyebutkan ada beberapa keadaan diperbolehkan ghibah. Seperti yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadis misalkan, tatkala mereka mengatakan si fulan ini adalah pendusta. Itu kan menjabarkan atau membongkar kedok aibnya orang, ya kan? Tapi ini diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan seperti ini, ya, akan tercampurlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang dibawakan oleh orang jujur dengan orang yang mendusta. Baik, contoh ghibah yang dilarang. Misalkan ghibah yang dilarang, contohnya dia menyebut saudaranya
itu kemarin baik si fulan itu ya, sifatnya pelit, wahil, kikir, minta ampun,
ya itu kan menjelekkan tanpa sebab, nggak boleh. Baik, ghibah yang diperbolehkan, misalkan ada seorang, dia itu adalah orang yang sangat berbahaya, ya, seorang yang sangat berbahaya. Betapa banyak wanita-wanita yang takluk dengannya, jadi wanita tergoda dengannya. Padahal nanti ditinggalkan, habis manis sepah dibuang. Baik, akhirnya kita menasihatkan kepada anak saya, anak kita, ya, yeah. Nah, jangan dekat-dekat sama si fulan, namanya disebut si fulan, jangan dekat-dekat. Kenapa? Dia itu adalah pria hidung belang. Antum menyebutnya, ini aib bagi dia, ya kan? Tapi seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena sebagai nasihat. Ya, sebagai nasihat agar putri kita tidak terjerumus di dalamnya. Ya. Atau misalkan kita nasihatkan teman kita, kamu jangan dekat-dekat sama itu loh. Ya, jangan temenan sama si fulan. Itu bandar narkoba. Kita menasihatkan seperti ini diperbolehkan karena sebagai apa? Nasihat. Wallah. Bagaimana hukum orang yang sering murtad? Sering. Sekali aja langsung dibunuh dalam Islam. Man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang murtad dari agamanya, bunuh dia. Itu dalam Islam. Apalagi sering ini mempermainkan agamanya. Bagaimana hukum orang yang sering murtad dalam agamanya? Misalnya wanita yang kawin cerai dengan suami yang beragama lain. Ya. Nikah sama Hindu, sama Islam, besok lagi ganti lagi, ya, kasihan suaminya ya, ganti-ganti. Seperti ini tidak boleh. Oleh karenanya, hukum nikah beda agama seperti ini, wanita menikah dengan laki-laki non-muslim, hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis serta kesepakatan para ulama. Jadi wanita gak boleh menikah dengan non-muslim, haram hukumnya. Kenapa? Karena wanita itu lemah, dia banyak ngikut kepada agama suaminya. Berbeda halnya kalau laki-laki, boleh gak menikah dengan non-muslim? Tergantung. Apabila non-muslim tersebut adalah ahlul kitab, maka boleh. Kalau bukan ahlul kitab, maka enggak boleh. Hindu, Buddha, enggak boleh, karena bukan ahlul kitab. Tapi ahlul kitab dibolehkan. Yahudi, Nasrani, boleh. Boleh, bukan dianjurkan. Ya, bukan dianjurkan ya, boleh. Artinya kita enggak bisa mengatakan haram. Ya. Namun sebaiknya adalah ditinggalkan. Ya, muslim aja banyak. Ahwat salafi aja banyak. Ngapain cari yang non-muslim? Baik. Ya, karena kita dihancurkan di dalam agama Islam untuk mencari wanita-wanita yang saleh. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahlah dengan wanita-wanita yang baik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Ya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena martabat kehormatannya. Ada sebagian nikah karena cantiknya, oh cakep dinikahi. Ada yang karena hartanya, oh ini banyak duitnya. Ya, ini apa namanya, wanita karir, enak, nanti kita nganggur aja, biaya kerja. Baik, yang ketiga karena kehormatan. Wow, ini anaknya menteri, ini anaknya gubernur. Baik, semua ini tidak terlarang. Tidak terlarang. Walidiniha, dan ada orang yang menikah karena agamanya. Fadfar bidatif di taribat yada. Nikailah dengan wanita yang baik agamanya. Kamu akan bahagia. Baik, kalau cari yang, kalau yang cantik, kaya, terhormat, baik lagi agamanya.
Buzir.
Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu yang dicari.
Kalau ada sallallahu alaihi wasallam
Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum.